Urtemuga borobilaren atariko getxo jaz hasiko da bihar. Mikel Lizarralde. Ohi bezala, ibilbide luze eta aitortua duten artisten eta bidea egiten ari diren musikarien alde egingo du getxo jaz jaialdiak aurten ere. Jaz jaialdiaren 49. aldia izango da aurtengoa urtemuga borobilaren atarikoa eta antolatzaileek festivalaren bereizgarriei eutsi nahi izan diete. Horiek horrela, jaialdiaren oholtza nagusian Muxikebarrin artista nagusiak ez ezik, taldeen lehiaketan parte hartzen duen banda batek ere joko du egunero igandean lehiaketaren irabazleak beste kontzertu bat emango du. Eta azken urteetan bezala Algortako geltokia plazan doako emanaldiak izango dira, halere ez dira ordaindu gabe ikusi ahalko diren emanaldi bakarrak. Muxikebarri parean eta areetako hiri ingurunean ere izango baitira doako kontzertuak. Muxikebarriko kontzertuetan lehenengoa Moises P. Sánchez, pianista eta kompositore madrildarrarena izango da, bihar arituko da. Sánchezek urteak daramatza jaza bestelako musikekin uztartzen, zenbaitetan haren lanean agerikoak dira musika garaikidearen eta sinfonikoaren eraginak, baita rock progresiboarena ere, eta horrek oihartzun handia eman dio. Grammy Latino sarirako hautagaia izan zen Unbalanced, Concerto for Ensemble diskoarekin eta Espainiako musika independentearen saria bitan irabazitakoa da. Getxon dedikation bi proiektua aurkeztuko du, hau da, orain dela 15 urte New Yorken grabatu zuen diskoaren nolabaiteko segida. Agertokian Javier Bercher, saxo tenorra, Toño Miguel, kontrabaxua, Naima Akuña, bateria eta Cristina Motxa, ahotsa artista gonbidatu gisa izango ditu lagun Sánchezek. Beste molde bateko jaza ekarriko du getxora Camille Turman, New York, 1986 saxo jotzaile, kompositore eta abeslari estatu batuarrak, ostegunean. Jazz at Lincoln Center Orchestra ospetsuko lehen emakumea izan zen Turman, eta 2013 Sara Vaughan nazioarteko ahos lehiaketan parte hartu zuen. Urte berean argitaratu zuen lehenengo diskoa Origin eta orduz geroztik, tradizioaren eta berrikuntzaren artean kulunkatzen diren beste hiru lan luze kaleratu ditu. Horietan, errepertorio klasikoa eta kompozizio propioak uztartu izan ditu. Getxo jazen, Darrell Graham post-bop jazeko bateria jotzaile ospetsuaren laukoteak lagunduta arituko da Turman. Gregory Glassmanek trompeta, Paul Beaundrick basua eta David Briantek pianoa osatzen dute banda. Getxo jazek aurten programatuko duen musikaririk veteranoena eta ospetsuena Charles Lloyd saxo jotzailea da Memphis AEB 1928. 88 urte bete berri ditu. Eta musikariaren kurrikulumari begiratu besterik ez dago haren pisuaz jabetzeko. 50-tik gora disko grabatu ditu bere izenpean 1960ko hamarkadaren erdialdetik. Eta 20. Mendeko jazz musikari entzutetsuenekin egin du lan. Ornette Coleman, John Coltrane, Miles Davis, Keith Jarrett, Charles Mingus. Gainera, haren saxoa zenbait pop eta rock talderen diskoetan ere entzun daiteke. TBH Boysen 4 diskoren grabazioan parte hartu zuen eta The Doors eta Kane Deat taldeetako kideek ere deitu zioten Joydi haien lanetan jo zezan. Joyden azkeneko diskoa Figure in Blue da, 2025 bluesetik baladara jauzi egin eta bluen note zigiluak argitaratu duen lan bikoitza. Disko horretan, besteak beste, Duke Ellington, Billie Holiday eta Zakir Jusain omendu ditu musikari estatubatuarrak. Gerald Clayton pianistak, Jaris Ragaban kontrabaxu joleak eta Oeku Sumri bateria jotzaileak lagunduta ariko da Lloyd Getxon ostiralean. Maiatzean, 100 urte bete ziren Miles Davis trompetista jaio zenetik eta efemeride hori ospatzeko asmoarekin hainbat proiektuari dira gauzatzen hilabeteotan. Hain zuzen ere, Getxon Sketches of Latin Miles proiektua aurkeztuko dute Pepe Rivero, pianoa eta zuzendaritza musikala, Georg Bispiko, bateria, Jorge Bistel, trompeta, Renier Elizalde El Negron, baixua eta kontrabaixua, Jubisney Aguilar, perkusioa, Roman Feliu, saxo altua eta Daniel López Doni teklatuak musikari kubatarrek. Proiektu horretan, zazpikoteak latin jazaren eremura eramandu Davisen musika, baina trompetistaren alderdirik elektrikoena alde batera utzi gabe. Immanuel Wilkins axofoi jole gazteak Philadelphia AEB 1987 emango dio amaiera getxo jazi igandean. Wilkinsek 2020an argitaratu zuen estreinako diskoa Omega Laudatua eta arrezkeroztik estudioko beste bi disko plazaratu ditu, baita zuzeneko grabazio bat ere hiru ataletan banatuta. Libeat te bilage vanguard. Zuzeneko emanaldi horietan parte hartu zuten musikari berberek joko dute getxon Wilkinsekin, hau da, Mika Tomasek pianoa, Rioma Takenagak basua eta Ueku Sumbrik bateria. Talde gazteen plaza. Getxo jazz jaialdiaren ardatzetako bat da Europako taldeen lehiaketa haren bereizgarrietako bat. Urtero antolatzen du eta talde batek parte hartzen du Muxikebarriko kontzertu bakoitzean. Lau lehiakide izaten dira guztira eta epaimaiak irabazletzat jotakoak berriro joi du azken eguneko kontzertuan. Urtero legez hainbat taldek ematen dute izena eta horien artean lau hautatu dituzte antolatzaileek. Saula Andreu Quartet Espainia, Christopher Perez Quartet Espainia, Frame Italia eta Lirium Frantzia. Bestalde, kalean ere kontzertu ugari programatu ditu getxo jazek. Hirugarren milurtekoa atalaren barruan Daniel García piano jole espainiarrak Wonderland proiektua aurkeztuko du bihar asteazkenean. Eskanapieko gere kintet bikotea ariko da ostegunean eta Idle Moments taldea ostiralean. Jaialdiaren azken bi egunetan bi euskal musikari ariko dira jaialdian. Larun batean, Iosu Izagirre kontrabaxu joleak ilusio interpretatuko du, bere bigarren diskoa, seikote baten buru dela, eta igandean, azkenik, Borja Barrueta bateria jotzaileak Lambertiana bere azken laneko kantuak joko ditu. Getxo jazek bestelako proposamenak ere bilduko ditu programazioan. Esaterako, larun batean Jazz for Children ikuskizuna izango dute ikusgai eta entzungai gaztetxoenek eta egun berean Mimos Dixie Band taldeak Dixie musika eta arte mimikoa eramango ditu areetara eta itzubaltzetara. Musikenen sortutako Talata taldea geltokia plazan ariko da igande eguerdian eta Indigo Jazz taldea berriz Muxikebarriren aurrean.